Întrebarea unui telespectator care, să admitem, stă în depărtare. A devenit Igor Dodon mai bun după ce a încuviințat această alianță temporară a socialiștilor cu adversarii săi politici?
În niciun caz domnul Dodon nu a devenit mai bun, pur și simplu s-au schimbat circumstanțele și domnul Dodon se vede obligat să susțină guvernul format în special de blocul acum.
De ce nu a făcut asta pe durata celor 3 luni de zile atât de disputate acum?
Pentru că a fost într-un dialog cu Partidul Democrat și din filmulețele publicate de Partidul Democrat, de domnul Vlad Plahotniuc, putem înțelege că ei au avut niște înțelegeri. În ultimul moment, domnul Dodon a venit cu o hârtie pe care domnul Plahotniuc trebuia să o semneze. Iar domnul Plahotniuc are un principiu. El, chiar dacă se înțelege, nu semnează nimic ca să nu lase urme. Acest lucru este aproape o axiomă și ne l-a confirmat domnul Vladimir Voronin, care într-o discuție publică a spus că domnul Plahotniuc niciodată nu lase urme, chiar dacă adoptă decizii foarte importante.
În schimb, are urme video. A fost filmat, probabil, știind că are și în dreapta și în stânga câte o cameră de luat vedere.
Vă referiți la domnul Dodon sau la domnul Plahotniuc?
La domnul Plahotniuc. Domnul Dodon nu avea cum să știe, pentru că a fost, se pare, în vizită și a fost atât de sincer încât iată a intrat în capcană.
Domnul Dodon a fost sincer pentru că discuția care a fost dată publicității era una din multiplele discuții de acest gen. Faptul că domnul Dodon nu s-a gândit la metodele pe care le folosește domnul Plahotniuc, despre care știe toată lumea că înregistrează totul, iată, i-a jucat fiesta domnului Dodon.
Deci presupuneți că filmarea s-a făcut cu încuviințarea lui Plahotniuc și nu de organe de drept?
Eu nu pot să răspund la această întrebare, dar înțeleg că discuția a avut loc în sediul domnului Plahotniuc, pentru că totul e în culorile aurite, de aceea pot să presupun că totuși această înregistrare s-a făcut cu asentimentul domnului Plahotniuc.
Analiștii de imagine au mai surprins următorul detaliu. Domnul Plahotniuc mănâncă alune. Se zice că ăsta e obiceiul casei, ori dacă ar fi fost în vizită, n-ar fi îndrăznit probabil să guste din alune din varii motive.
Domnul Plahotniuc este acasă acolo pentru că acest lucru se vede ușor. Se pare că domnia sa stă într-un jilț cu fața spre ușă, așa cum stau stăpânii casei. De aceea nu încape nicio îndoială că domnul Dodon a fost în ospeție la domnul Plahotniuc.
E treaba experților să ne spună cât de mult ar putea trage într-un eventual proces aceste probe. Dumneavoastră, cum vi se pare? Acestea sunt probe de judecată sau probe de impresionat publicul?
Acestea sunt probe pentru propagandiști, pentru că domnul Dodon, ceea ce i-a spus domnului Plahotniuc, i-a spus într-o discuție privată, într-un acces de sinceritate și dacă există ceva reprobabil în ceea ce a făcut domnul Dodon, acest lucru se referă la finanțarea partidului. Numai că același lucru îl face și Partidul Democrat și știe toată lumea. La fel a fost filmat un filmuleț cu președintele raionului Criuleni, care de asemenea ne povestea foarte clar cum este finanțat Partidul Democrat. De aceea, dacă ar fi un proces pe finanțarea partidilor, acest proces trebuie să cuprindă atât ceea ce a declarat domnul Dodon, ceea ce a declarat domnul Veceslav Burlac, trebuie să se discute implicarea fundațiilor în procesul electoral, trebuie să se discute și problema magazinelor sociale. Deci, dacă propagandiștii Partidului Democrat vor un proces, acest proces trebuie să fie amplu, exhaustiv și să conțină toate aspectele finanțării ilegale a partidelor și campaniilor electorale.
M-ați adus în punctul în care iarăși vreau să formulez o nedumerire. Dacă abia acum democrații, fruntașii democrații, au aflat despre faptul că partidul lui Igor Dodon, el personal, ia câte $1,000,000 pe lună și domnul Candu a ajuns la concluzia, a spus în meeting-ul de duminică, că ar fi venit $30 de milioane până acum. Mă întreb ce eficiență au organele subordonate Partidului Democrat care de mult ar fi trebuit să detecteze această invazie financiară venită de la Moscova. Ce randament are, de exemplu, Securitatea, Comisia Electorală Centrală, alte organe care n-au observat acest flux financiar care trece pe sub nasul lor și abia acum au descoperit grație lui Plahotniuc?
Ba da, eu cred că sunt eficiente aceste servicii. Cazul de la Criuleni a fost mediatizat, făcut public și am văzut că nu a urmat nimic. Deci s-ar putea ca domnul Cando să aibă dreptate și toate aceste informații sunt colectate pentru a fi utilizate ulterior ca materiale pentru șantaj. Acest lucru este extrem de periculos. De aceea...
Adică, dumneavoastră presupuneți că nici aceste filmări n-ar fi apărut dacă socialiștii ar fi făcut alianță cu democrații. Era să zacă în continuare în sertar.
Evident, din punctul meu de vedere, pentru că am înțeles un lucru. Între domnul Plahotniuc și domnul Dodon, de mult exista o cooperare foarte fructuoasă în problema federalizării Republicii Moldova. Greșeala domnului Dodon a fost că i-a cerut semnătura domnului Plahotniuc. Domnul Dodon nu a învățat lecția de la Vladimir Voronin că domnul Plahotniuc nu lasă urme. Și iată faptul că domnul Plahotniuc a refuzat să semneze ceea despre ce s-au înțeles, iată că a adus situația în acest punct și există presupunerea că partenerii domnului Dodon de la Moscova au cerut să facă alianță cu blocul acum. De aici s-au început toate lucrurile curioase. De la protestul democraților vrem stabilitate nu anticipate, să treacă exact la lozinca inversă.
Iar liderul democraților a anunțat sus și tare că el a rezistat presiunii, el nu și-a vândut țara. Până la urmă, iarăși vorbim despre substituirea unei instituții, deci un lider de partid, un lider al partidului ex de guvernământ, își asumă toate meritele sau responsabilitățile și ajungem iar Plahotniuc egal PDM.
Ajungem acolo, numai că toată povestea asta cu trădarea este o bulă umflată artificial. Federalizarea Republicii Moldova poate fi un proiect pe care domnul Dodon nici nu a ascuns că îl dorește, deci el nu poate trăda însăși prin faptul că își dorește federalizarea. A mai existat proiect de federalizare făcut public de OSCE în iulie 2002. Cine a trădat atunci? A existat proiectul de federalizare inițiat de Vladimir Voronin cu așa zisa federație asimetrică. Au lucrat experții de la Chișinău și de la Tiraspol. Cine a trădat atunci? Era vorba de un proiect politic care, dacă ar fi fost susținut de către Partidul Democrat, oricum trebuia să treacă prin referendum.
Dacă există o simetrie în comparația asta, Dodon s-a pomenit în situația celor pe care el îi acuza de gândire unionistă.
Exact.
Dodon spunea că nici măcar n-au dreptul să scoată pe gură cuvântul unionism. Ori iată, lui acum e să reproșează același lucru.
Exact. Să promoveze un proiect de federalizare nu înseamnă trădare. Este un proiect care nu este acceptat de cetățenii Republicii Moldova. Acum situația este și mai interesantă, că domnul Dodon, după ce a încuviințat coaliția Partidului Socialiștilor cu acum, renunță la federalizare și acest lucru este pozitiv. Deci noi putem vedea partea bună a acestei coaliții. Nimeni din blocul acum nu va susține o federalizare și domnul Dodon înțelege acest lucru, de aceea problema federalizării pur și simplu este scoasă de pe agenda.
Domnul Dodon, în situația în care se află, suspendat iarăși temporar pentru a se dizolva de către președintele interimar Filip Parlamentul și revenit, înțeleg, înapoi în funcția lui, ce mai poate întreprinde acum? El a încuviințat un alt guvern, a dat practic frâile executive din mâini, partidul activează de sine stătător în formula parlamentară. Ce poate să mai întreprindă acum pentru a își dovedi nevinovăția și consecvența?
Eu nu știu dacă cineva l-a acuzat în conformitate cu procedurile.
Oficial nu există o inițiere a unui dosar.
Dacă nu există și chiar dacă ar exista, ar fi foarte interesant să vedem cum se desfășoară acesta. Ceea ce poate face util domnul Dodon pentru Republica Moldova și pentru sine personal, pentru partidul pe care îl tutelează, este să susțină guvernarea blocului acum. Pentru că acest bloc acum trebuie să înceapă reformele și atunci când se va ajunge la clarificarea finanțării partidelor, că asta este ceea ce se poate imputa pe bune domnului Dodon, să fie scoase la suprafață toate schemele ilegale de finanțare a partidelor. Fie că e vorba de Partidul Socialist.
Dar asta ar însemna să-și tragă un glonț în cap.
Politic vorbind, asta înseamnă că toți vor fi puși într aceeași oală, iar dacă cumva victoria revine Partidului Democrat, atunci domnul Dodon va fi sacrificat și nici măcar nu va avea parte de un proces onest. socialist.
Adică dumneavoastră presupuneți că la un moment dat socialiștii s-ar putea dezlipi de președintele Dodon?
Nu, nu cred că acest lucru este posibil. Eu cred că domnul...
Dar de dragul supraviețuirii, dacă se va ajunge la scoaterea acestor documente.
Dacă se va ajunge la scoaterea acestor documente, toate documentele trebuie scoase și cele legate de partidul Șor, cum a fost finanțat, din ce surse se finanțează magazinele sociale, cine permite ca astfel de magazine sociale să funcționeze sub umbrela unui partid politic. De asemenea, trebuie să vedem și să cercetăm toate lucrurile care au ieșit în spațiu public cu finanțarea Partidului Democrat. Pentru că sunt lucruri care trebuie soluționate toate în același timp, astfel încât legislația privind finanțarea partidelor politice să fie adusă în ordine, în regulă.
Armata Națională a dat un comunicat în care spune că va respecta ordinea constituțională. Dumneavoastră, ce ați înțeles? Cărei structuri îi se va supune Armata Națională? Comandantului Suprem?
Da. Așa este, comandantul suprem și trebuie să țină cont de legislația în vigoare.
Deci comandantul suprem este Igor Dodon. Prin
da,
urmare,
este Igor
Armata
Dodon.
Națională zice că stă de partea guvernării încuviințate de Parlament?
Eu nu cred așa. Această declarație este dată ca să sune frumos în conformitate cu Constituția și legile constituționale. Să sperăm în această situație că nimeni nu va încerca să dea ordine, hai să spunem așa, Armatei Naționale.
Adică, dacă, Doamne ferește, Comandantul Suprem dă ordin Armatei Naționale să încercuiască guvernul cu tot cu poliția care nu se supune guvernului Sandu.
Comandantul
asta
suprem
va fi un ordin constituțional?
Comandantul suprem nu are dreptul să dea astfel de ordine.
Deci trebuie să înțelegem că Armata Națională în felul ăsta spune la fel cum a spus Alexandru Pânzari, demisiat de cabinetul de miniștri, nu ne băgați pe noi în politică, nu ne dați ordine care ne pun în dificultate?
Absolut așa trebuie interpretată această declarație a Ministerului Apărării.
Acum avem de furcă cu un model clasic de dualitate de putere.
Absolut corect.
Balanța e exact 50-50?
Nu, cred că balanța este 50-50. Avem un guvern legitim și avem un guvern care are puterea reală și nu vrea să o transfere guvernului legitim. Deci, efectiv, cetățeanul poate vedea acțiunile guvernului Filip, care nu vrea să dea puterea pentru că pârghiile reale, coercitive, sunt în mâinile acestui guvern.
Dumneavoastră vorbiți din punct de vedere a pragmatismului cotidian, dar din punct de vedere juridic, acum este dualitate sau impas? Ce este?
Este impas, este dualitate pentru că Curtea Constituțională, după ce a lucrat în regim non-stop, ignorând toate normele procedurale, a pus țara într-o situație de criză. Totul depinde de modul în care se comportă această Curte Constituțională, care a substituit într-un singur articol, a substituit două noțiuni, a încălcat un principiu de bază al dreptului constituțional, că această Curte Constituțională trebuia să ajute la depășirea unui impas, dar nu să-l agraveze. Și al patrulea
a băgat Moldova în gură de știucă.
Da, exact. Și al patrulea lucru, că a încălcat toate procedurile pentru adoptarea deciziilor. Și din punct de vedere a statului de drept, sigur că Curtea Constituțională și hotărârile ei, așa strâmbe cum sunt, nu pot fi ignorate. Pe de altă parte, toată lumea înțelege că guvernul legitim este cel al Maiei Sandu.
Și în această asta ar însemna curtea să-și nege propria decizie?
Curtea are dreptul să-și schimbe jurisprudența. Acest lucru a fost făcut de Curtea Constituțională nu o singură dată. Atunci când a declarat în pofida regulilor aritmetice că o majoritate din 101 este 52 și nu 51, așa cum înțelege toată lumea, așa cum anterior, în 1998, spunea foarte clar că articolul 85 înseamnă dreptul discreționar al șefului statului, iar din 2013 și acum consideră că este o obligație a șefului statului să dizolve parlamentul.
Deci, dar curtea, decizia adoptată în ziua de 7 iunie o poate retrage?
Trebuie să recunoască că a greșit. Curtea poate să facă acest lucru.
Dar mai ales îndemnată de Comisia de la Veneția.
Îndemnată de Comisia de la Veneția, dacă și sperăm că acest lucru se va întâmpla, nu știm cât de repede poate Comisia de la Veneția să vină cu aprecierea ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, dar situația acum depinde de câteva capitale. București, Bruxelles, Washington. dacă din aceste capitale vine un mesaj foarte clar că guvernul legitim este guvernul Maia Sandu și guvernul Filip trebuie să predea pârghiile guvernului Maia Sandu, atunci putem ieși din această capcană. Dacă nu, nimeni nu știe în ce cumpănă a nimerit Republica Moldova și cu ce se poate termina toată această dualitate a puterii.